რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. უკრაინელმა ექიმებმა ნებართვა მიიღეს მოინახულონ ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც მოსკოვის წინასწარი დაკავების საპატიმროში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, არ არის ნათელი მოხერხდება თუ არა მიმდინარე თვის ბოლომდე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ახალი ბრალი წაუყენა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინელმა ექიმებმა ნებართვა მიიღეს მოინახულონ სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც მოსკოვის წინასწარი დაკავების საპატიმროში იმყოფება. ამის შესახებ მისი ადვოკატი მარკ ფეიგინი იტყობინება. ეს ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პაველ კლიმკინმა. ახლახან უკრაინის საქმეების სახელმწიფო სამმართველოს პრესსამსახური იტყობინებოდა, რომ სავჩენკოსთან არ უშვებენ უკრაინელ მედიკოსებს. უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის დაცვამ ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ აპირებს საჩივრით მიმართოს რუსეთის გენერალურ პროკურატურას, რომელიც არ უშვებდა სავჩენკოსთან უკრაინელ ექიმებს. რუსეთის მხარემ განაცხადა, რომ საქმე ეხებოდა იურიდიულ პროცედურას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, არ არის ნათელი მოხერხდება თუ არა მიმდინარე თვის ბოლომდე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა შაბათს ეგვიპტეში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კომენტარი წინ უსწრებს ირანთან მოლაპარაკების ახალ რაუნდს, რომელიც 15 მარტს განახლდება შვეიცარიაში. ვერ გეტყვით, შევძლებთ თუ არა შეთანხმების მიღწევას, თქვა კერი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ხუთმა სხვა სახელმწიფომ მარტის ბოლომდე დააწესეს ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ჩარჩო შეთანხმების მიღწევისთვის. მრავალი ქვეყანა მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად მუშაობს. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო მიზნებს ისახავს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ნატო შეშფოთებულია რუსეთის მიერ ალიანსის საზღვრებთან ახლოს სამხედრო წვრთნის გახშირებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიტანულ გაზეთ გარდიანთან ინტერვიუში განაცხადა. მოლოდნელი და არაპროგნოზირებადი სამხედრო მანევრები არასტაბილურობას იწვევს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რუსეთმა ათობით მოულოდნელი წვრთნა გამართა, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ნატო მსგავს მოულოდნელ წვრთნებს ცივი ომის შემდეგ აღარ მართავს. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის მსგავს მოქმედებებმა შესაძლოა ალიანსსა და მოსკოვს შორის გაუგებრობების გაზრდა გამოიწვიოს. ეგვიპტის მთავრობა გეგმავს კაიროს აღმოსავლეთით ქვეყნის ახალი დედაქალაქის აგებას, რომელშიც 7 მილიონი ადამიანი იცხოვრებს და განლაგებული იქნება სამთავრობო დაწესებულებები. ამის შესახებ პარასკევს განაცხადა ეგვიპტის საბინაო მშენებლობის მინისტრმა მუსტაფა მადბულიმ. მისი თქმით, გეგმა დაკავშირებულია კაიროში მოსახლეობის სიჭარბესთან. ამჟამად ეგვიპტის დედაქალაქში 20 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ექსპერტების აზრით, მომდევნო 40 წლის განმავლობაში კაიროს მოსახლეობა გაორმაგდება. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ახალი ბრალი წაუყენა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ბრალდება დაუზუსტდათ. დავით კეზერაშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და გიგი უგულავას კი დაუმძიმდათ. მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 5-დან 8 წლამდე. დავით კეზერაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთას ვადით 9-დან 12 წლამდე. ზურაბ ადეიშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთას ვადით 5-დან 8 წლამდე. ვანო მერაბიშვილისთვის ასევე თავისუფლების აღკვეთას ვადით 5-დან 8 წლამდე და გიგი უგულავასთვის თავისუფლების აღკვეთას ვადით 9-დან 12 წლამდე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't. For
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
I'm be dancing real close, but you can always cut in. Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And I ain't asking you to
ეს ნახევარი საათი დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Yanvarın 28'inde Azerbaycan poeziyasına ağır iki yüz verdi. Benzersiz şair Vagif Səmədoğlu dünyadan köçdü. Azadlıq Radiosunun yeni proqramı bu sayını Vagif Səmədoğlunun əziz xatirəsinə həsr edir.
Yenə həzin həzin titrədi ürək.
Tanınmış şairi, onun ömür yoldaşı Müşabə xanım Bəkilova ilə anırıq.
Axşamı yenə həzin həzin titrədi ürək.
Vagif Səmədoğlu amansız xəstəliklə necə savaşa qalxdı? Şair 75 illik şübreyini qeyd etmək arzusuna necə qoğuşdu? Vagif bəy sağalmağa olan son ümidini nə zaman itirdi? Ölümündən bir neçə ay öncə aldığı pencəyi niyə giyə bilmədi? Bu xoşbəxt cütlük necə bir araya gəldi? Müşabə xanımın fikrincə insanın yoxluğunu ən çox nə göstərir? Və nəhayət, onu unutmaq olarmı?
Dayandı üzümüz dənizə sarı.
Yarım saat boyunca izlədiyiniz proqramda bu və bənzər suallara cavab alacaqsınız. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun NES proqramında yeni bir dastan. Vagif bəy və Müşabə xanım dastanı başlayır.
Bitmiş açarım
Nişabe Hanım, Azatlık Radyosu'nun baş sağlığını kabul edin. Vagif Bey bizim için özel bir adamdı, özünüz bilirsiniz. Onun radyomuza münasebeti de özeldi.
Çok sağ olun.
Vagif Bey, siz düz bir ay, bir hafta ömür yaşadınız. Nece kişir Vagif Bey siz ömür? Onunla hansı renkteydi hayat? Onsuz hansı renkteydi?
Desem ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artık bu hafta çok fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa attılar məni. Və indi orada deyilər vurnuq. Necə çıxacağım bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez veririm. Deyirəm, vay be, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabına baxmağa. Artıq başqa nəzəriyyə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'a duasın. Hər gün, gündə neçə dəfə. Çünki Vagifin çox sevdiyi caz parçası idi. Hətta bəziləri onun o yumşaq çalmağını Vagifi ona bənzədirdilər. Və mən sizə deyim, bu şeir kitabını mən oxuyanda orada bir şeir var. 20 il öncə yazılmışdı, mənə yazıbız. Və məni dəhşət nə mənada bürüdü ki, bu bütün 20 il sonraki xəstəliyini orada hamısını verib. Bu mənə, yəni oxumuşam, baxmışam, keçibdir, amma indi tamamilə artıq başqa cür səsləndi. Yəni, istəsəniz o bir ki, misranı mən sizə oxuyarım. Buyurun. Bəlkə də bu sağlamlıq bir gün gözə gələcək. Canım taqətdən düşüb, ölgün sizə gələcək. Hər quş səsi, hər çiçək çiynimə yük olacaq. Ən nazik ipək göynək əynimə yük olacaq. Yuxudan yorğun durub güzgüyə baxacağım. Özümü görə-görə özgəyə baxacağım. Ən pis qara yuxular çin olur qocalıqda. Bir azar vur üçə, min olur qocalıqda. Bəlkə də ruha dönüb gözə gələ bilmədim. Bağışla, bəlkə ölüb sizə gələ bilmədim. 95-ci ildə yazılıb bu şiir. Burada yazılan o fikirlər onun xəstəliyi ilə əlaqədar. Hamısı, bax, bu özünü tapın. İndi mən xırdalamaq istəmirəm. Bir də ki, ömrü boyu Anar müəllim də hamı ölüm şair adlandırır. Yəni, həqiqətən də bütün poeziyasında bu suala cavab qıtarmaq istəyib. Həyat, ölüm və özü demişkən, elə sona kimi də suallarla da getdi. İndi onun sualları mənim suallarımdır. Burada bir qəribə bir şey də oxudum. Eynim, yenə özü haqqında. Bunu 97-də bu dəftərində yazıb, gündəlik dəftərində. Ölümüm də çap olunmamış bir şeirə bənzəyəcək. İlk oxunuşdan yadda əzbər qalacaq bu şeirin bütün misraları. Əcəl vəznində yazılmış ilk və son şeirim. Bu belə də oldu, bilirsiniz, həyatımda düzdündü. Belə bir şey mən rastlaşmamışım, bəlkə kimsə görüb. Son dəqiqələrində, son dəqiqəsində halı pis oldu. 2 gün içində dəyişdim, təcili yardım gəldi, döndü ki, nuş ölürəm.
Ona qədər demirdi.
Arada deyirdi ki, bilirsiniz, normal idi, inamı var idi. Son vaxtlar, həqiqətən də il yarım gedirdik İsrailə, gəlirdik. Əlbəttə, ümid insanın, bilirsəm sən bu xəstəliyi. Özü zarafatla deyirdi ki, əvvəllər mən pivə ilə rak içirdim. İndi isə rak məni pivəsiz yiyir. Zarafat axtarırdı, hər şeydə özünü daxilən elə bil ruhlandırırdı. Və son vaxtlar ki, artıq ayağında iğnəni düz vurmadılar, onun nervisimə nəsə toxundu, gəzmək bir qədər çətinləşdi. Ondan sonra, yəni mən deyim ki, çox yox, özü gəzirdi, kalyaska da almışdı, bilirsiniz, özünü hazırlayırdı. Mən deyirəm, sən özünü niyə hazırlayırsan axı? Sən deyir, bilmirsən, məni hətta elə bil istəmirdi ki, artıq bu haqda nəsə danışdı. Qabanı deyir, mənim reaksiyamı görürdü. Dedim ki, yox, sən ölməyəcəksən. Bu sözlə, yaxşı, yaxşı qıtardıq bu sözlə. Bu son vaxtlar ki, o artıq çox çətin qalxmaq ona oldu. Bu cəmi haradasa son dəfə biz noyabrın sonlarında getdi İsrailə 2 həftə. O gələndən sonra mən elə gəlir ki, o anlardı ki, artıq ümidi, daha doğrusu son ümid etdi.
Müsahibə vermişdiniz ki, bir daha qayıtmayacaq.
Biz gitməməli idik. Çünki özü bilmirdi, biz orada axırıncı mayda olanda, onlar mənə dedilər ki, biz nə bacardıq elədik. Yəni, onların proqnozları yaxşı deyildi, heç yaxşı deyildi. Və biz oradan gedəndə mənə dedilər ki, yəni, artıq gəlmək lazım deyil. Amma qarşıda o çox istəyirdi öz yübiliyini, hətta ziyadə. Hətta orada dedi, mən öz yübileymə qalacağım, deyirdilər, da konyosunu, konyosunu. Da yübileyini çox gözləyirdim. Bəlkə bu gözləmək onu bir qədər müsbət impulslar verdi. Sonra onun Amerikadan getirdiyi, da o kitabının çıxması, onun prezentasiyası, sonra əsərinin generalın son əmri, dramada qoyulması. Yəni, bunlar hamısı ona əlbəttə müsbət impuls verildi. Bəlkə də haradasa ömrünü uzatdı. Çünki çox qəribədir, yayda özünü çox yaxşı birdən hiss edirdi. Hətta əsasız başladı gəzməyə. Bir sevinirdi. Həqiqətən ki, yəqin nə isə də bir dönüş yaranıbdı. Ki, sonra yavaş-yavaş proses getdi. Və bu dəfə biz gedəndə bizə dedilər ki, gedin. Mən də özünə soruşdum. Çox sağ olsunlar, yəni bu təklif oldu. Niyə getmirsiniz? Mən deyə bilmirəm axı. Bizə deyiblər, yəni. Özünə dedim, sən getmək istəyirsin. Dedi, hə. Və biz getdik. Getdik orada da Vaqifi, yəni istəməmək mümkün deyil, onun zarafatları, hamının, həqiqətən çox istəyirdi. Bizim oradakı diaspora, nümayəndələrin, həkimlərin özləri. Amma sonra orada buna təklif olundu, bioloji bir tədavi razılaşmadı. Dedilər, 10% adamın üzünə gəlib deyirlər, 10% ömrümüz uzanacaq. Dedi, 10% nədir ki, yəni 30-40 dizilər razılaşaq. Yeni il gəlir, mən ilə demişdir. Bəlkə o həmcə zamanın uzanması ki, o 3 həftədən bir olunmalı idi, razılıq vermədi. İndi də o suallar məni öldürür. Heç kəsə də qulaq asmırdı. O əgər yox dedi, o dünya dağılsaydı da o həyləmək çətindir. Nümayəndələr gəldi, həkimlər ki, bəs. Dedim ki, əvvəl gələk mənə deyədiniz, mən onu hazırlayardım. Birdən-birə gəlib üzünü demək ki, bunu eləməliyik 10%. Təbii ki, o buna razılıq vermədi. Ondan sonra o yavaş-yavaş mənə elə gəlir, o son ümidi getdi. Və sonuncu o kimi deyirdi ki, mən ölürüm. Mən deyir, bilirəm, şu mən deyirəm. Hər dəfə deyirdim, yox. Və sonuncu gündə deyirdi ki, mən ölürüm, yox, sən ölməyəcəksən. Mənim reaksiyonu gördü, dündü, deyirəm, üzümdən küldü, hələ bir göz doldu mənim. Sonra dedi, çıx, hərəm, deyirəm, hara çıxım hərəm? Nə get də get. Dedim, sən yatmaq istəyirsən, çünki təcili yardım iğnələr bulmuş. Hə, yatmaq istəyirəm, bilirəm ki, yatmaq istəyirəm, o səmidi mən görüm. Yusuf Əlmin qızı, Mehribanla, çıxdıq, gördüm, mən vardı, deyəm, o bilməzdim, hara çıxıram. Mən girdim içəri, təbii gəldim yanda, əllərimi sildim, belə ağzını sildim, əllərimi ötdü, halsız halda ötdü, öpəndə əllərimi düşdü, güzəllərdi. Yavaş-yavaş üzrə rahatladı, heç mən demədi. Yapmışmış gitti.
Şəfəq xanım, bunda daha nikbin notlara köklənək deyirəm. Siz Vaqif Səmədoğlunun ömür yoldaşı Səməd Vurğunun gəlinisiz. Yəqin ki, dinləyicilərə hamıya maraqlıdır. Vaqif ilə necə tanış oldunuz? Necə evləndiniz?
Valla, bundan sonra hiç vaxta danışmayacağım.
Necə oldu tanış oldunuz?
Bizi tanış elədilər. Mən Şəhşinaslıq, Bilimlər Akademiyasının Şəhşinaslıq Üniversitesində işləyirdim. Gəndi o zaman Azərbaycan şöbəsində. Mənimlə bir yerdə Vaqifin əmsi oğlu Cavanşı Vəkilov işləyirdi. Nəhtiqan müəllimin oğlu. Nəysə, söhbət düşdü. Enciklopediya baxırdılar. Orada yaşçılar şəkilləri. Valla, inanın, mən Vaqifi öyle prosto adını işitmişdim. Nə onun yaradıcılığından xəbərim var idi. İşitmişdim ki, 2 il, yəni hərdən bir dəfə ya 2 dəfə baxmışam. Caz klubuna aparırdı.
Bu proqramı geri dağıtdığı mənim qardaşımın dağıtdığı məsləkər mobildalı. Mən bunu bilirdim. İnanın, hiç üzü de yadımda deyildi. Belə, bu mənə deyəndə ki, mənim əmin oldu, bax, belədir. Çox özünə məxsus yaracılığı var, belədir, belədir. Mən de baxdım, belədir. Hə, mənim qardaşım tanıyır onu. Deyir ki, genial nəfayıdır, belə. Bütün diyanet dedi, aa, ya sizi tanışıyorum. Dedim, o, sen niye ben onunla tanışıyorum? Neyse de böyle, bizim çok böyle yakın münasibetler, böyle dostcasına, hemşe dertleşerdi, eliyerdi, zarafatı. Ya sizi tanışıyorum. Gati siz birbirinize valla çok okuyorsunuz. Hayata bakışınız, münasibetiniz. Geldi, dedim, bu söhbəti götürürüm. Sen bir demişsin, bir de demedim. Bu şimdi ben eve geldim, eve dalınca zengin. Mevzu külmeyi tutup, uzun sözüm kısa. Sen deme bu vakife de zengin oluyor ki, bəs belə-belə sənə tanış edeyim. Vagif Türmen belə sözün düzü ömrümdə mənim onunla bir münasibətim yox idi. Bu niyə mənə birdən belə bir şeydir? Çünki qəsərdə tanış edeyim. Dür, özümü deyil, mən itirdim. Dür, qayıtdım ki, hə, indi xəstəyəm, biraz özümü seyirəm. Belə elə, ha, danışarıq vaxta. Üstün bir neçə müddət keçdi, gəlim. Hə, o sənə zəng edir, deyirəm. Bilirsən, istəyir edəksin, istəyir edəksin. Bu söhbəti gəl qoyaq bir qırağa. Sən mənim işimi niyə qaçışırsan? Elə sınav biraz keçdi, may ayının ikisi idi. May ayının ikisi 88-ci il. Bayram keçirildi, Mayovka idi onda. Mənə zəng elədi, Cavanışı. Mənə qayıtdı, deyildi, baxdı, üzümü verirlər. Git bax ki, dedim ki, mənim əlimdə başqa işim var. Evdəkilər baxırdılar. Sən ona bax, indi sənə zəng eləyəcək. Biraz əsəbləşdirdi məni. Hə, sən canı, get bax, belə danışırdım. Hə, dedim, yaxşı, gedib baxaram. Baxmadım, Vagif zəng elədi. Səsini işte mənə gülmək tutdu, sözü düzü. Şimdi bu neçə vaxtı bu söhbət gedir. Burası maraqlı idi. Qayıtdı ki, mən sizə tez yatmırsınız ki, dedim, yox, ediyatıram, mən sizə sonra zəng eləyərəm. Mən də dedim ki, yaxşı oldu, gedim, mən də baxım, o da güldü. Heç bir yerim baxmamışam, gedim, mən də baxım, belə açıq söhbət. Gecə zəng elədim, saat arda sonra, bir başladı bizim tanışlığımız, söhbətimiz, səhər saat şəkini. Ona dedim ki, bilirsiniz, siz mənə bağışlayırsınız, Allah, mən vallahi sizin şeylərinizdən xəbərdən var. Mən poeziyanızı bir görəm başıdır, tanıram sizin. Belə düşübdü. Qayıtı bu daha da yaxşıdır. Daha da yaxşıdır, deyir ki, siz heç nə bilmirsiniz. Bu yavaş-yavaş başlandı danışılır. Demirəm ki, birdən-birə sevgi məhəbbət. Yox, yalan olundu. Bu, təbricən yaranındı. Bəlkə belə-belə olmalıdır. Çünki tez olanda tez də sönür. Nəyisə, tez yanan tez sönür. Həqiqətən də. Belə, yavaş-yavaş münasibətlərimiz buldu. Sonra biz ayrıldıq. Elə bir həddə çatdı ki, ayrıldıq. Nəyisə, ailə qurma biraz cürət çatmırdı. Düzdə onun tərəfindən oldu təhdib. Mən də biraz, nəyisə, biraz tərəddüdlər oldu. Sonra ayrıldıq. Artıq başqa planlarım var idi mənim, getmək planım xaricə. Nəsə, küşədə təsadüfən gördüm bir nəfələ, təsadüfən. Sonra nəsə bu bizi zəng etdi, yeni qapını verdi. Daha sonra bu, o müddətdə ki, biz bununla danışmırdıq, bu İstanbulda olub, bir qrup yazıçılarla. Orada olanda, əmin məlum dedi, Yunan Sabit olub dedi, Xadiyyə onun həyat yoldaşı dedi ki, nə əcəb evlənmişsən də? O da deyir ki, mənim istədiyim artıq məni qəbul eləmir. Deyib, o kimdir ki, sən qəbul eləmir? Deyib, filan kəs mənim adımı deyib, bir sən onu tanıyırsan. Deyir, doğrudan, həqiqətən deyir, sənin adını çəkəndə, gəldin, deyir, durdun gözümün qabağında sən. O da o satır bacıma zəng eləyir ki, mənim niyə xəbərim yoxdur, deyib, nədən xəbərin olmalıdır, mən bunları da belə barışdırmaq lazımdır, belə. O, şimdi təbii hər şey alındı, sonra gəldi bizəm, gəldi. Anama dedi ki, mən buradan heç mənə getməyəcəm. Belə. Mən nə hədiyə bildim, nə yox, deyəm, belə sözün düzüm biləm üçün biraz gözlənilməz idi. Və salam. Belə başlandı. Bizim mart ayı bizim ayımızdır, bilirsiniz. Martda bizim münasibətlər rəsmiləşdi. Martda maması gəl bizə gəldi, üzək gətirdilər. Martda anası anadan olub onun üçün də Xəbər xanım. Batası 21 Martda, 24 Martda mən anadan olmuşam. 14-də anar olub. Yəni, özü də deyirdi ki, o insanlar ki, mənim həyatımda müəyyən rol oynayıblar. Qərbədə, bəlkə, məsələn, doğuda Martdan baxdım. İndi 48-nə düşür, həmişə o mənə gül alırdı. İndi mən ona gül alacağım. Bugün də sevgilər günü. Hər dəfə günlə gəlirdi. Mən də bu dəfə özüm aldım, getdim, gəlmişdim.
Vagif Səmədoğlu ta gəncliyindən ölümə şiirlər yazdı. Ölümlə qucaq-qucağa yaşadı və ölənə dək bu xasiyyətinə sadiq qaldı. Nə ruhdan düşdü, nə amansız xəstəliyə yenildi. Ölümlə olduğu kimi xəstəliklə də dostlaşdı, zarafatlaşdı, hətta məzələndi. Vagif bəy bununla da bir ilçə imza attı. Yadaşlarda təkcə bənzərsiz şair kimi yox, ölümü ilə, xəstəliyi ilə oynayıb gülən, yiyib içən, gəzib dolaşan bir insan kimi qaldı. İz proqramında ünlü şairi Ömür Gün yoldaşı Nüşabə xanımı anırıq.
Nüşabə xanım, heç peşman olmadınız?
Vagif bəylə evləndiyinizə.
Yox, mən onu, çünki o məhz ayrılıqda mən hiss etdim ki, bu insan mənim üçün çox şeydir. Bir hisslərimi yoxlamaq istəyirsən, ayrılmaq lazımdır. Əgər o sənə qayıdacaqsa, deməli o artıq sənindir. Səndən bir addım bu tərəfə getməyəcə. Və belə də oldu. Vagif, necə sevmiyim, hər şeyi edirdi ki, ailədə, yəni onun arzusuydu, onun ailəsi olsun. Başa düşürsünüz, o yazılarında da, başqa məndən qabaq yazılarında da, şeylərində də. Hərdən bir dəfə mənə qayıtdı ki, bak, Kəzərbistan, qorxuram ki, biz evlənək, mən xoşbaxtı olun, yazılarımda bu özünü göstərsin. Belə bir fikir demişdim. Yazırdı, yəni, başqa cür, özü dedi ki, nəyəsə başqa bir səmtə getdim. Yox, orada var yaxşı bədbin şehirlər də olmasın. Yox, mənə həsr edədiyi vermək şehirlər silsiləsi var. Bilirsiniz, o qiymət verə bildi münasibətə. Əsas budur. If it takes forever, özünün xəbərin yox, üstünə gün düşübdür. Sol çiynindən sıçrayı, sağ gözünün deşibdir. Günəşlə əlbir olub məni yaman təhlərdir. Gör bir necə qövvəsiz, işıq çiynin açıqdır. Buna şükür dözərəm, bir günəşdir, bir özüm. Qanım gecə gedəcək, min ulduz, iki gözüm.
Deyirsiniz ki, evlənənə qədər bilmirdiniz onun şiirlərini, oxumamışdınız, tanış olana qədər. Bəs sonra necə oldu münasibətiniz şiirlərinə? Bəyəndiniz mi Vagif bəyin şiirlərini, bizim kimi?
Sonra necə oldu? Sonra yavaş-yavaş başladım onun kitabını hazırlamağa. Yəni ki, həqiqətən onun yəni İstanbulda kitabı yox idi da. İki dənə orada 68-72-ci ilə çıxmışdı balaca kitabını. Başladım yavaş-yavaş. Bilirsiniz, mən başa düşürdüm ki, mənim yanımda kimdir. Təbii ki, artıq bir yerdə olandı. Yavaş var, mən demirəm birdən-birə. Mən başa düşdüm, mən kimlə yaşayırdım. Bilirsiniz, əsas odur. Mənə hərdən deyirdi ki, bəlkə kimlənsə sən daha xoşbaxt olardın. O sənə həyatda daha çox şey verə bilərdi. Məni başa düşürsünüz. Mən də həmişə deyirdim ki, mənə başqa şey lazımdır. Mənə lazımdır, mən istəyən şey. İnsan onunla maraqlı olsun. Onunla oturub söhbət eləmək bir qeyri-adi olsun. Bu həmişə nəyisə adamı cəlb edir. Qeyri-adilik də onda var idi. Da ilk günü biz onu danışanda da o qədər məni güldürdü. Qadın da kişi güldürə bilir. Yəni o yumor hissi. Təbii ki, çox yüksək səviyyədə idi. Çox həddən ziyadə təkrar olunmaz idi. Və mən bunların hamısını təbii ki, görürdüm. Mən başa düşürdüm kimdir yanımda. Yəni onu həqiqətən qədrini bilmək lazım idi. Mən bunu şükür başa düşdüm, şükür anladım və o da bunu başa düşdü ki, nəsə, onun kitablarını. Bir də götürdüm, başladım yavaş və çap eləməyə. Bilmirəm, reaksiyası necə olacaq, axı, bəlkə deyək ki, eləmə, elə adamlar var, özümü eləyəcəm. Gördüm, qapının qırağından deyəni böyləncə, üzündə o ifadə gülümsüydü. Dedim, sən olar mən oturub yazıram, sən bir sütü nə danışırsan, mən ömrüm boyu mən Rus yazıçılarına həsəd aparmışam ki, onların həyat yoldaşları, onların işini belə oturub işləyiblər, mən redaktor ediblər. Bu mənim arzum idi. Mənə də bu lazım idi, ürəkləndim. Daha oturdum gecəni gündüzü, onda biraz problemlər az idi. Oturdum, başladım bunları eləməyə, sonra bir kitabdan, sonra keslərini.
Hansı kitabları, lütfən söyləyin. Mən buradayım ilahi.
95-də çıxdı, bu ikinci dəfə çap olunub, bura dəli şeylərini əlavə elədi. Sonra Uzaq Yaşılarda kitabını, sonra Bəxt Üzüyü pyeslərindən ibarət kitabdır. Sonra 70-liyi üçün hazırladım, Şair və Zaman. Onun haqqında bütün deyilənləri yoxlamayıram. Özünün də orada öz sözləri, öz fikirləri var, onları da alandırmışam. Sonradan onun üçün onun aforizmlərini çap elədim.
müdriklerle uzun saat altında. Sonra bu yakında Deməli, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ruhuna yığdım. Yeni pyeslərini və yenilərini də əlavə elədik. Onlar iki tonluq kitab çıxartdılar. Yanına Bakı gəldim. Özünə gəldim, dedim ki, Vagif kitabın çıxıb deyim, bir gətirirlər. Səhər getdi, gətirəndə atılır.
Belə. Görmədi Siqlan nüsxəsini.
Bilirsiniz, artıq necə deyim, hərdən bir şey deyəndə istəyirdim fikrimi yayındırım, nədənsə. Bildim, mən də hayda sənə. Bildim, bilirəm ki, sənin hayın mənim də hayımdır. İstəyirəm fikrimi yayındırım da, televizora baxdım öz kabinetində. Özünə rahatlıq düzəltdi öz kabinetində. Bura çarpayı qoydurdu. Çox rahatlıq eləyən insanıydı. İnsanı bilirsiniz, insanın yoxluğunu ən birincinə göstərir. Nə onun nəzarı, nə şəkilləri. İnsana yoxluğu onun əşyaları göstərir. Əli dəyir, onun nəfəsi qalıb, iyi qalıb. İndi bu əşyalarla mən gərək yaşayam. Bax belə. Əlinə ki, alırsan, yadına salırsan, havaq alınırdı. Siz bilirsiniz, xəstə-xəstə biz olanda İsraildə bu insan nəsə alırdı. Mən təzə-təzə gələndə əlim heç dəmirdi. Mən oriyatçasına baxırdım. Mənə qayıtdı, sən niyə muzeyə kimi keçirsən bu süvenirlərin qabağında? Dedim, nə bilim, gözləyirim ki, birinci addımı atsın. Gedək, gəl, görüm, gəl. Biz sevinirdi elə bir. Alındı, süvenir alındı, nəsə, amulet alırdı, əsa almışdı özünə, dururamsa, özü qəşəng əsalar alırdı, zövbü gözəl idi onun. Hətta təsəvvür edin, iki ay qalmış, hələ ki, gəzə bilirdi də, bir də görürüm, gəldi, əsrənin gəzirdi, haradasa oktyabr idi, ayağı ilə tutulmamış, əsrənin gəldi, bir də gördüm, təzə pencəy alındı, baxır mənə, üzünə, almışam, naxaq almışam, özünə çox yaraşan rəng. Qayt, yox, yaxşı hep almışsan, Allah qoysa, giyinəcəksin, deyilmək, durur, asıldım. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, bu insan özünü həyata bağlamaq istəyirdi. İnanmırdı, özü də inanmaq istəmirdi. Səni qoyub getmək istəmirəm. Yəni, əsas onun o idi ki, səni qoyub getmək istəmirəm.
Bir qadın üçün ən böyük xoşbəxtlik bu sözü işitməkdir məncə, həyatı boyu.
Bunu mənə özə deyiblər. Yəqin, biraz da otur. Mən öz bloknotumda da bəzi qeydlər eləmişəm. İndi bilmirəm, imkan olacaq. Çünki iş çoxdur, mən bilmirəm, bura heçə ömür lazımdır, bilirsiniz, nə qədər belə yazılar var. Onun axı çoxluğu nəsrlə də yazılar. Mənə dedilər ki, şeirdə, axı şeirləri çıxıb, düzdür, çap olmayan şeirləri üçün yayda hazırladım. Hamısı hazır kompüterdədir. Amma nəsə saxladım. İndi bəlkə onları birazdan çap eləyər ya.
Sevdiyiniz şiiri hansıydı Vagif Bey?
Hamısı, bütün poeziyası, bütün, hamısı.
Vagif Bey'in bir şiiri var, 25 yaşında yazıp. Ölümüme biraz kalmış, dağıyacağım saçlarımı. Temiz ak köynek giyeceğim, ölümüme biraz kalmış. Ölümüme biraz kalmış, göğüsü mavi olacak. Bulutlar köpük köpüş. Vagif Bey'in öldüğü gün doğrudan da göğüsü masmavi oldu, bulutlar köpük köpüş.
Bir uşaqlar geldi ki, uşaqlar, mən belə şey olmuş, görməmişdim. Adətən dedi, yumağı aparanda orada qarğalar olur. Amma indi qarğalar yox idi deyir. Hardan su quşlar gəlmiş, mən bir başa düşmədim, bir çək-çək oldu quşlar. Qışın bu vaxtında hardan. Sonra havanın dəyişməsi, yağış çiləndi. Sonra günəş çıxanda dedim o şeydimdə gidiyor, günəş bastırsın məni. Nəysə, bilmirəm, inanmaq da istəyir adam, inanmaq da istəmir. İnanmıram sözüm düzü. Mənə gəlirli həyat burada qalır. Mənim üçün həyat burada qalır. Mən belə qəbul edirəm.
Sizin nəvələriniz var?
Var, var. Allah hamısını saxlasın, Allah hamısını xoşbaq eləsin. Nəvə nəvədir, evlat evlatdır, yoldaş yoldaşdır. Peki, bunun nə lazım deyil? Bu mənim üçün hər şeydir. Hər şeyi əvəz etmişdə həyatda. Yəni ki, bilirsiniz, bizim ailədə belə idi. Nənəm ana tərəfindən, yoldaşı üçün. O gedəndən sonra o belə çaşma vəziyyətli idi babam. Anam atamdan sonra. Yəni bizim ailədə kişi birinci yerdə olur. Həmişə kişiyə hörmət, kişinin ruhu. Bir xanım zəng elədi. Yəni zəhlər çox oldu. O
Çok sağ olsun o hanım. 90 dedi, bir yaşım var. Səhv etmem Səfiyyə hanımdı. Mənə zəng elədi, dedi, kızım, mənə üzüncə görməmişim. Mən həkiməm, aləmi dedi, yaxşı tanıdım. Sənin nə sımlığa, nə əyilməyə yarın yoxdur. Sən elə kişinin həyat yoldaşı olmasın. Sübris necə ürəkdən verdin. Sən dedi, sənin qabaqda özü də belə mənə çox qəribə o gəldi. De, o haradan bilir. Sənin qabaqda dedi, işlərin çoxdur. Sən ona görə mütləq yaşamalısın belə deyək də. Bax belə.
Şəbə xanım, çox sağ olun müsahibəyə görə, söhbətə görə. Vaqif əyir ruhu şad olsun deyirəm. Sizi də bizdik.
Çox sağ olun. Yox, üzmədiniz. Bilirsiniz, bəzən bu mənlə ölənə kimi gedəcək, sonra kimi gedəcək. Amma bir şey dedim, onun haqqında danışanda biraz yüngülləşirəm. Biraz yüngülləşirəm. İndi bilmirəm, necə yaza biləcəyəm. Amma danışanda yüngülləşirəm. Bizə də çox sağ olun ki, yad etdiniz. Çox sağ olun dikkatinizə.
Bir axşam taksidən düşüb payıza.
Azadlık Radyosu'nun News programında 2015. yıl yanvarın 28'inde dünyadan köçmüş ünlü şair Vagif Səmədoğlu'nun izine düştük. Vagif Bey'i bu izde andılar. Sevimli ömür yoldaşı Müşadə Hanım Vəkilova. Bütün sevenleri biz de içinde. Sevda İsmaillı ve Zina Məmmədli.
Araya, ayağına gedər, bahar həsrətiyle, payız akşamı. Yine hezin titredi yürek, bahar hasretiyle payız akşamı. Yine hezin titredi yürek.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.